الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في لقائنا بالأمس بدأت الحديث عن الحديث القدسي، حديث أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، وعرفنا أنه حديث عظيم كبير الفائدة عظيم النفع، وأن فيه فقر العباد إلى الله عز وجل وعظيم احتياجهم إليه سبحانه، وأن الله غني عنهم وعن طاعاتهم وعباداتهم، إلى غير ذلك من المضامين العظيمة التي دل عليها هذا الحديث العظيم. وعرفنا أن الله عز وجل بدأ تلك النداءات العظيمة، وهي عشر نداءات في هذا الحديث العظيم، بتحريم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، ونهيه لهم سبحانه وتعالى عن الظلم. قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والذي أحب أن أضيفه في هذه النقطة وحول هذا الموضوع أن الظلم ثلاثة أنواع، أن الظلم الذي يقع من العباد ثلاثة أنواع، وهذه الأنواع الثلاثة جاءت مجتمعة في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة، ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعبأ الله به. أما الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرك، وأما الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرك، وأما الديوان الذي لا يتركه الله فهو ظلم العباد بعضهم لبعض، أي حتى يقتص للمظلوم من ظالمه، ويوم القيامة هو يوم القصاص. والديوان الذي لا يعبأ الله به ما دون ذلك من الذنوب. وهذا يفيد أن الواجب على العبد أن يحذر من الظلم بأنواعه، سواء الظلم الذي هو الشرك، قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، أو ظلم العباد وهو خطير للغاية، لأن العبد إذا لقي الله يوم القيامة ظالما للعباد يقتص منه العباد، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لتؤدن الحقوق يوم القيامة. كما أيضا قال عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثمة دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ له من لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. والحديث رواه البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والواجب على المسلم أن يحذر من الظلم بأنواعه، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah dan utusannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya dan salawatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kemarin Syekh telah menjelaskan tentang hadis qudsi yang sangat agung, yaitu hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Dan dalam penjelasan Syekh, kita mengetahui bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sangat agung dan banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antaranya dijelaskan dalam hadis ini betapa butuhnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya para hamba fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat butuh kepada pencipta mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya Tuhan mereka, Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbun yang maha kaya, Tuhan yang maha kaya, yang maha terpuji, yang sama sekali tidak butuh dengan para hamba yang telah Ia ciptakan. Tuhan yang tidak butuh dengan ketaatan para hamba. Meskipun para hamba selalu melaksanakan ketaatan, maka tidak akan berikan faedah sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan, kefaedah tersebut kembali kepada para hamba. Kemudian juga kita mengetahui bahwasanya dalam hadis tersebut Allah memberi seruan, sekitar ada 10 seruan menyuruh kepada para hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ya ibadi, wahai hamba-ku, ya ibadi. Dan dalam hadis ini Syekh menjelaskan bahwasanya seruan yang pertama yang Allah serukan kepada para hambanya yaitu tentang pengharaman kezaliman, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi faj'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Ya, artinya wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku juga mengharamkan kezaliman di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi, janganlah kalian saling berbuat kezaliman. Syekh ingin menambahkan dalam pembahasan masalah kezaliman, ya, Syekh ingin mengingatkan bahwasanya kezaliman itu yang timbul dari para hamba ada tiga jenis. Kezaliman yang timbul dari para hamba ada tiga jenis, sebagaimana terkumpul dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan bahwasanya dawainul zulm, catatan tentang kezaliman itu ada salah, ada tiga. Pada hari kiamat catatan tentang kezaliman itu ada tiga. Yang pertama adalah diwan ladzi la yaghfirullah, catatan tentang kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua diwan alladzi la yatrukullah, yaitu diwan catatan tentang kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah catatan alladzi la yabahuullah, yaitu catatan tentang kezaliman yang tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama, catatan kezaliman-kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu merupakan kesyirikan. Syirikan merupakan kezaliman yang sangat besar, yang ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatan kezaliman yang kedua, ya, yang dilakukan oleh para hamba, yaitu yang tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah pasti akan mengkisas kezaliman tersebut, yaitu kezaliman antara para hamba. Seorang hamba menzalimi hamba yang lain, seorang manusia menzalimi manusia yang lain. Kezaliman seperti ini, ya, pasti tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi akan dilaksanakan kisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dilaksanakan kisos pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kezaliman ini menyangkut tentang kezaliman terhadap hamba yang lain. Adapun catatan kezaliman yang ketiga, yaitu kezaliman yang tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kezaliman selain ini, selain dua perkara ini, yaitu maksiat-maksiat yang lain, selain syirik dan selain kezaliman terhadap manusia yang lain. Oleh karena itu para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita mengetahui tiga jenis kezaliman ini, maka kita harus sangat berhati-hati, jangan sampai kita terjerumus dalam apapun bentuk kezaliman, apalagi sampai berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kezaliman terhadap manusia yang lain, jangan sampai kita sedikit pun menzalimi orang lain. Karena kezaliman yang akan kita lakukan terhadap orang lain di akhirat kelak akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal hari tersebut kita sangat butuh dengan kebaikan, kita sangat butuh dengan pahala. Bagaimana tatkala kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata kita memiliki kezaliman yang sangat banyak terhadap manusia yang lain. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan la tu'adanna al-huquq yaumil qiyamah, bahwasanya hak-hak yang di dunia ini direbut oleh manusia yang lain, maka hari kiamat akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita di dunia bisa saja kita mengambil hak orang lain, tetapi ingat, di akhirat kelak hak tersebut akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hak-hak yang hilang di dunia ini. Meskipun hilang di dunia ini, tapi di akhirat akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan peringatan yang sangat tegas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu minha." Barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya, maka hendaknya dia minta dihalalkan sekarang. "Fa innahu laisa thamma dinarun wala dirhamun min qabli an yu'khadh li akhihi min hasanatihi." Fa'ilam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyati akhihi faturihat alaihi. Rasulullah ingatkan, barang siapa yang memiliki kezaliman apapun yang dia lakukan terhadap saudaranya, maka hendaknya di dunia ini segera dia minta dihalalkan, minta maaf, minta dihalalkan oleh saudaranya, agar saudaranya meridai apa yang telah dia lakukan. Jangan sampai saudaranya tersebut tidak ridha dan tidak menghalalkannya. Kenapa? Karena pada hari kiamat kelak tidak ada dinar, tidak ada duit, tidak akan bermanfaat. dirham tidak akan bermanfaat. Yang akan diambil, kalau kita berbuat zalim kepada saudara kita, apa yang akan diambil? Kebaikan kita akan diambil. Kebaikan kita akan diambil dan diberikan kepada saudara kita yang telah kita zalimi. Fa illam yakun lahu hasanat. Kalau ternyata seorang yang menzalimi tadi tidak memiliki hasanat sama sekali, tidak memiliki kebaikan sama sekali, maka ukhira min sayyiati akhihi. Maka orang yang dia zalimi tadi akan diambil kejelekan-kejelekannya dan dilemparkan kepada orang yang berbuat zalim. Kemudian akhirnya menyebabkan dia akan terjerumus dalam api neraka. Ini semua mengingatkan kita bahwasanya betapa besar bahaya kezaliman. Karena perkaranya bukan di dunia, di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengkisos kezaliman apapun. Dan ingatlah bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzulm dzulumatun yaumal qiyamah." Bahwasanya kezaliman itu merupakan kegelapan yang bertubi-tubi, kegelapan yang bertumbuk-tumbuk pada hari kiamat kelak.
والكلام عن الظلم لا بد منه حتى ينتبه المسلم ويحذر من أن يقع في ظلم الناس أو ظلم نفسه أو في شيء من أنواع الظلم. ولعل الله عز وجل يسر لنا تخصيص حلقة نستوفي فيها الكلام على جوانب هذا الموضوع، فنسأل الله عز وجل أن يسر ذلك. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا خرج من بيته يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وهذا مما يؤكد أن الواجب على المسلم في كل مرة يخرج من بيته أن يكون حذر، أن يكون على حذر من الوقوع في الظلم والجهل على الناس و إيقاع الضرر بهم، على حذر من ذلك، ويدعو الله عز وجل في كل مرة يخرج من بيته أن يعيده من الوقوع في شيء من ذلك، سواء منه تجاه الآخرين أو أيضا من الآخرين تجاهه.
Pembicaraan tentang kezaliman ini pembicaraan yang harus kita bahas. Kenapa? Agar setiap muslim benar-benar berhati-hati agar tidak terjerumus dalam kezaliman dan agar dia tidak menzalimi orang lain. Dan Syekh mengatakan insyaAllah mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita untuk mengkhususkan sebuah halaqah. Ini pertemuan kita insyaAllah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan mengkhususkan pembicaraan tentang masalah kezaliman. Karena perlu pembahasan yang lebih detail lagi dan lebih dalam agar kita semakin berhati-hati dan tidak menzalimi orang lain. Nabi SAW ya, setiap beliau keluar dari rumah beliau, beliau selalu berdoa dengan doa yang sangat agung. Kata beliau, Allahumma inni a'udzubika an adil aw udal aw azil aw uzal aw azlim aw uzlam aw ajhal aw yujhal alayya. Yang artinya tatkala Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari jangan sampai aku tersesat atau aku disesatkan. Aw azil aw uzal, atau saya tergelincir atau aku digelincirkan oleh orang lain. Au azlim au uzlam, ya Allah, aku berlindung agar aku tidak menzalimi orang lain atau aku dizalimi orang lain. Kemudian yang terakhir, ya Allah, aku berlindung agar aku tidak berbuat kejahilan dan tidak dibodoh-bodohi oleh orang lain. Hadis ini, bayangkan doa yang senantiasa dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap keluar rumah. Ini menunjukkan, menguatkan perkara tentang bahayanya kezaliman, agar seorang senantiasa berhati-hati daripada kezaliman. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap keluar dari rumahnya berdoa agar tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi oleh orang lain, ya, dan tidak berbuat kejahilan, menjahili orang lain, dan tidak dijahili oleh orang lain. Oleh karena itu, kita hendaknya berhati-hati dari perbuatan kezaliman, dan kita senantiasa baca doa ini agar kita tidak menzalimi orang lain ataupun kita tidak dizalimi oleh orang lain.
نواصل الكلام في معاني هذا الحديث، وقد مر الكلام على أكثر جمل هذا الحديث، ووصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فهاتان الجملتان فيهما بيان كمال ملك الله سبحانه وتعالى وكمال غناه جل وعلا عن خلقه، وأن العباد من أولهم إلى آخرهم جنهم وإنسهم لو كانوا جميعا أتقياء بررة مؤمنين صالحين فإن ذلك لا يزيد ملك الله سبحانه وتعالى شيئا، ولو كانوا أيضا جميعا من أولهم إلى آخرهم إنسهم وجنهم فجرة كفرة أشرار فإن ذلك لا ينقص ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. فلو كانوا كلهم أتقياء على مثل أتقى قلب رجل لا يزيد ذلك ملك الله سبحانه وتعالى شيئا، ولو كانوا فجرة على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. وهذا يدل على أن الله عز وجل غني، غني عن العباد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فهو سبحانه وتعالى غني عن العباد، فطاعتهم لا تزيد ملكه شيئا ومعصيتهم لا تنقص ملكه شيئا. فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، والعاصي هو الذي يتضرر من معصيته، ومن ضل فإنما يضل عليها. أما الله سبحانه وتعالى فإنه غني عن العباد وعن طاعاتهم وعن صلاتهم وعن صيامهم وعن حجهم وعن صدقاتهم وعن برهم، غني عن ذلك كله، ولا تضره أيضا معاصي العصاة من فجور وفسوق وقتل وإجرام وغير ذلك، هذا كله لا يضر الله سبحانه وتعالى شيئا. فالله عز وجل غني عن العباد، والعباد فقراء إلى الله سبحانه وتعالى من كل وجه، لا غنى لهم عن ربهم سبحانه وتعالى طرفة عين. ولهذا جاء في دعاء الكرب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شاني كله، لا إله إلا أنت. فالعبد ليس له غنى عن ربه، فهو فقير إلى ربه من كل وجه. وأما الرب الغني الحميد فهو غني عن عباده من كل وجه سبحانه وتعالى. وهذا مما يجعل العبد يحرص على الصلاح وعلى الاستقامة وعلى الهداية وعلى أعمال البر والطاعات وتجنب المعاصي، لأن هذه تزيده خيرا وفلاحا وأجرا وثوابا وسلامة من عقاب الله سبحانه وتعالى وسخطه. وأما الله عز وجل فإن هذه الأعمال الطاعات لا تنفعه، وكذلك المعاصي لا تضره، فهو الغني الحميد سبحانه وتعالى.
Para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang hadis ini ya. Alhamdulillah kemarin telah kita jelaskan atau telah Syekh jelaskan sebagian besar dari lafal-lafal hadis ini, dan kita telah sampai pada lafal yang terakhir di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada fil mulki mazada dhalika fi mulki syai'a." Itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang yang pertama dari kalian sampai yang akhir dari kalian, baik dari golongan manusia maupun golongan jin, seluruhnya hatinya semua berada di atas hati orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak akan menambah kekuasaan Allah sama sekali. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Kalau wahai para hambaku, seandainya orang yang pertama dari kalian sampai yang akhir dari kalian, baik dari golongan manusia maupun golongan jin, seluruhnya hati mereka rusak sebagaimana orang yang paling rusak di antara kalian, sungguhnya maka hal tersebut tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sama sekali. Ini dua kalimat, ini dua kalimat yang sangat agung, yang menunjukkan akan bagaimana sempurnanya kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dan maha kaya, sama sekali tidak butuh dengan makhluknya sama sekali. Bukankah Allah yang telah menciptakan makhluk-makhluknya? Allah sama sekali tidak butuh dengan makhluk, justru makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah jelaskan dalam hadis ini, kalau seandainya seluruh hamba seluruhnya bertakwa, seluruhnya orang-orang soleh, ya seluruhnya para nabi misalnya, seluruhnya paling bertakwa seluruhnya, maka hal tersebut sama sekali tidak akan menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Sama sekali tidak butuh dengan ketaatan mereka, sama sekali tidak butuh dengan keimanan mereka. Sebaliknya, kalau seandainya seluruh umat manusia dari yang pertama sampai yang akhir, ya, demikian juga dari golongan manusia maupun dari golongan jin, seluruhnya rusak, seluruhnya apa namanya orang-orang fajir, seluruhnya pezina, seluruhnya pembunuh, seluruhnya orang-orang tukang maksiat, maka sama sekali tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala huwal ghaniyyul hamid, dialah adalah maha kaya dan maha terpuji. Oleh karena itu, hadis ini benar-benar menambah keyakinan kita dan menguatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan tidak butuh kepada hamba-hambanya, tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Justru merekalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah zat yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalianlah yang fakir yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah wallahu wal ghaniyyul hamid, adapun Allah Subhanahu wa taala, maka Dia adalah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Sangat tidak butuh dengan ketaatan kalian. Maka ingatlah, jika kita melakukan ketaatan kepada Allah, jika kita melakukan ibadah, haji, sholat, sedekah dan yang lainnya, sama sekali tidak akan menambah kekayaan Allah. Justru semuanya itu akan kembali manfaatnya kepada kita yang melakukan ketaatan tersebut, kembali kepada para hamba yang melakukan ketaatan-ketaatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi." Barang siapa, "Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi." Barang siapa yang mendapat hidayah, maka itu kembali kepada dirinya sendiri. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. Barang siapa yang sesat itu kembali juga pada dirinya sendiri. Demikian juga orang, jangan sampai terbetik dalam pikiran kita, kalau semua orang di atas muka bumi ini melakukan kemaksiatan, semuanya tukang bunuh orang, semuanya tukang zina, semuanya tukang perampok, semuanya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terbetik dalam pikiran kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kemudaratan. Sama sekali tidak. Allah sama sekali tidak terpengaruh dengan kemaksiatan mereka. Allah sama sekali tidak dimudaratkan dengan kemaksiatan mereka. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha Kaya dan Maha Terpuji. Semua kerusakan yang dilakukan oleh para hamba, kemaksiatan, kefujuran, pembunuhan, semuanya mudaratnya akan kembali kepada mereka. Oleh karena itu, para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat-ingat bahwasanya para hamba itu apa? Para hamba itu fuqara ila Allah min kulli wajhin. Bahwasanya para hamba itu seluruhnya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala sisi. Dalam segala hal kita senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terbetik dalam benak kita bahwasanya suatu saat kita tidak butuh kepada Allah. Setiap saat kita itu butuh kepada Allah. Setiap hal kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam satu doa Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain." Allah Rasulullah SAW berdoa, dalam doanya dia mengatakan, "Ya Allah, rahmat-Mu aku butuhkan ya Allah. Aku mengharapkan rahmat Engkau ya Allah. Maka janganlah Engkau membiarkan aku bertawakal kepada diriku sendiri meskipun hanya sesaat. Jangan sampai Engkau membuatkan aku bersandar kepada diriku, menjadikan aku bersandar kepada diriku meskipun hanya sesaat." Sesaat. Ini mengingatkan kita bahwasanya kita para hamba butuh kepada Allah setiap saat dan setiap hal. Adapun Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil ibad min kulli wajh, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak butuh kepada para hamba dalam segala sisi. Allah sama sekali tidak butuh. Sekecil apapun Allah tidak butuh kepada hamba-Nya. Kenapa? Karena Allah adalah pencipta, Dia yang telah menciptakan kita. Tidak butuh kepada makhluk dan tidak butuh kepada para hamba. Ini semua mendorong kita agar senantiasa semangat untuk berbuat ketaatan. Karena kalau kita semakin taat kepada Allah, semuanya faedahnya kembali kepada kita. Dan sebaliknya, mengingatkan kita agar senantiasa berhati-hati daripada kemaksiatan. Kalau kita berbuat kemaksiatan, semakin banyak maksiat yang kita lakukan, maka mudaratnya semuanya akan kembali kepada kita juga.
ثم قال الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ومن المعلوم أن المخيط وهو الإبرة إذا غمس في البحر لا ينقص من البحر شيئا، والماء الذي يعلق في الإبرة إذا غمست في البحر لا يعتبر شيئا لا في الوزن ولا في رأي العين، وهذا يدل على كمال غنى الله عز وجل وافتقار عباده إليه، وأن الجن والإنس والأولين والآخرين لو اجتمعوا جميعا وسأل كل ما يريد وأعطى الله عز وجل كل حاجته ما نقص ذلك من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. وهذا فيه أن عطاء الله سبحانه وتعالى كلام، قد جاء في بعض روايات هذا الحديث عند غير مسلم إنما عطاؤه كلام ومنعه كلام، يعني إذا أراد أن يعطي شيئا قال كن فيكون، وإذا أراد أن يمنع شيئا قال كن، فعطاؤه كلام ومنعه سبحانه وتعالى كلام، وخزائنه سبحانه وتعالى ملأ لا يغيضها شيء ولا ينقصها شيء سبحانه وتعالى. ومن دلائل هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى لو اجتمع الأولون والآخرون من الإنس والجن في صعيد واحد يعني في أرض واحدة وسألوا الله عز وجل في لحظة واحدة، هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يسمع جميع الأصوات. لو اجتمع الأولون والآخرون في مكان واحد وتكلموا في لحظة واحدة في دقيقة واحدة وكل منهم تكلم بلغته وكل يعني ذكر حاجته، هذا يتكلم بلغته العربية وهذا يتكلم باللغة الإنجليزية وهذا يتكلم بلغته الفرنسية وهذا يتكلم بلغته الأندلسية وهذا بلغته الهندية إلى آخره، لو تكلموا جميعا في لحظة واحدة كل يتكلم بلغته، واللغات في العالم بالمئات وربما بالآلاف وكل منهم أيضا يذكر حاجة مختلفة عن حاجة الآخر، وفي لحظة واحدة لسمعهم تبارك وتعالى أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت ولا لغة بلغة ولا حاجة بحاجة. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين لما نزل قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، لما نزلت هذه الآية في قصة المجادلة قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. ومعنى قولها رضي الله عنها وسع سمعه الأصوات أي أنه يسمع الأصوات كلها سبحانه وتعالى، فهذا مما يجعل العبد يزداد تعظيما وإجلالا وذلا وخضوعا لله رب العالمين.
Kemudian kita lanjutkan seruan Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya. Allah mengatakan ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang dari yang pertama dari kalian sampai yang akhir dari kalian, baik dari golongan manusia maupun golongan jin, seluruhnya berdiri di sebuah dataran, kemudian semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan setiap dari mereka, maka sungguhnya hal tersebut tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengurangi kuasa Allah Subhanahu wa taala, illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra, kecuali seperti kalau ada sebuah jarum yang dimasukkan ke laut, berkurangnya seperti itu. Dan kita ketahui para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada sebuah jarum kita masukkan ke lautan, kemudian kita angkat jarum besi tersebut, maka apakah ada air laut yang berkurang? Sama sekali tidak, ya. Sama sekali tidak. Allah ingin menggambarkan kepada kita bagaimana luasnya kekuasaan Allah. Air laut yang begitu luas, ya. Kita ingin mengurangi dengan apa? Dengan mencelupkan sebuah jarum, kita angkat, apakah ada air yang tersisa? Tidak ada, semua air akan menetes kembali ke dalam lautan. Demikianlah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh permintaan makhluk yang pernah ada dari awal makhluk sampai akhir makhluk, baik dari manusia maupun dari golongan jin, maka sama sekali tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih bahwasanya atau Allah kalam, bahwasanya pemberian Allah itu hanya sekedar perkataan. Demikian juga man'uhu kalam, dan Allah tatkala melarang itu juga hanya dengan perkataan. Kalau Allah ingin berikan kepada kita apapun yang kita kehendaki, Allah hanya mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. tidak akan mengurangi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allahnya tinggal ngomong, hanya tinggal mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Si fulan ingin apa, Allah tinggal katakan kun. Si fulan demikian juga seluruhnya. Allah hanya mengatakan kun, jadi maka jadilah. Maka tidak akan pemberian Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bahwasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak dan tidak akan berkurang sama sekali dengan pemberian Allah yang sangatlah banyak. Kemudian para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga memberi isyarat kepada kita bahwa bagaimana Allah itu Maha mendengar. Kalau seandainya, bayangkan kalau seandainya seluruh makhluk berkumpul di atas satu dataran, ya, baik dari golongan manusia maupun golongan jin, dari yang pertama pernah hidup sampai yang akhir hidup, bayangkan berapa triliun mungkin manusia atau jin dikumpulkan seluruhnya di atas satu dataran. Kemudian apa? Kemudian semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu lahza, dalam satu waktu semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lugat mukhtalifah, dengan bahasa yang beraneka ragam. Kita tahu bahwasanya bahasa yang ada di bumi ini mungkin ratusan bahasa atau alaf bahasa atau ribuan bahasa, ada yang bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Indonesia, ya, bahasa Jepang, bahasa Indonesia saja bahasa banyak sekali, ya, bahasa Jawa, bahasa timur-timur, bahasa terlalu banyak bahasa, ya. Di Pulau Jawa saja bahasa begitu banyak, apalagi dunia ini mungkin ratusan bahasa. Orang semua dikumpulkan minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbahasa, bahasa yang bermacam-macam, kemudian dengan hajat mukhtalifah, dengan kebutuhan yang bermacam-macam, yang ini minta anu, yang ini minta itu, seluruhnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu waktu dengan bahasa yang berbeda-beda, dengan permintaan yang beraneka ragam, namun Allah Subhanahu wa taala dalam satu waktu tersebut bisa mendengar seluruh permintaan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengabulkan seluruh permintaan mereka. Sama sekali Allah tidak akan bingung dengan perkataan yang begitu banyak jumlahnya. Sama sekali Allah tidak akan bingung dengan permintaan yang begitu beraneka ragam. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Sami, Allah adalah Maha mendengar. Oleh karena itu, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Mujadalah, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Ya, tatkala turun ayat ini, ya, Allah mengatakan wallahu yasma'u tahawarukum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar pembicaraan kalian berdua, ya. Aisyah kemudian mengatakan alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu wal aswat. Kata Aisyah, sungguh maha pujian, maha terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala zat yang pendengarannya bisa mendengar seluruh perkataan, seluruh suara. Kenapa? Aisyah faham bagaimana luasnya pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Perkataan apapun, suara apapun, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun beraneka ragam, meskipun bermacam-macam. Yang ini semua para pendengar radio Raja rahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin mendorong kita untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin berhati-hati daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menambah keyakinan kita akan maha besarnya Allah dan maha mendengarnya Allah dan maha kayanya Allah Subhanahu wa taala.
ثم قال الله عز وجل في خاتمة هذا الحديث القدسي العظيم المبارك: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذا فيه أن أعمال العباد كثرت أو قلت كلها محصاة على العباد. قال الله عز وجل: أحصاه الله ونسوه. الآن لو يقال لأحدنا: الذنوب التي وقعت منك في الأسبوع الماضي ما هي؟ يمكن لا يذكر منها شيء. لو قيل له: ما هي الذنوب التي وقعت منك في الشهر الماضي، في شهر رمضان ماذا وقع منك في الذنوب، الشهر الأول، يوم الأول، الثاني، الثالث، رمضان، ماذا تذكر؟ يقول: لا أذكر شيئا. العام الماضي، رمضان الماضي، رمضان الذي قبله، السنوات التي مضت، ماذا تذكر؟ لا يذكر شيء من ذلك. لكن جميع الأخطاء والمخالفات والذنوب والتقصير الذي وقع منه، كل ذلك مكتوب، محصى على العبد، محصى على العبد، أحصاه الله ونسوه. فالأعمال خيرها وشرها، طيبها وفاسدها، صالحها وطالحها، كلها محصاة على العباد ومكتوبة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ولهذا يقول ربنا سبحانه في هذا الحديث القدسي: إنما هي أعمالكم. لا يزاد عليكم في أعمال لم تعملوها ولا ينقص أيضا منكم أعمال عملتموها، بس وإنما هي أعمالكم، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها أي يوم القيامة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن الله سبحانه وتعالى تفضل عليه بالنعمة والهداية والصلاح والاستقامة والتوفيق. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه الذي فرط وقد كانت عنده الفرصة مواتية عندما كان يعيش في هذه الحياة الدنيا. وهذا فيه أن العباد مكلفون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأن كل ما يقومون به يحصى عليهم في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وأن العبد سيجد كل ما قدمه حاضرا يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال الله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن قدم خيرا وجد ثوابه وأجره، ومن ارتكب ذنوبا وجد العقوبة على ذنوبه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. نسأل الله أن يصلح أحوالنا أجمعين.
Kemudian para pendengar radio Rajing rahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir seruan Allah Subhanahu wa taala pada hadis ini, di akhir hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi innama hi a'malukum uhsiha lakum, wahai hamba-hambaku, sungguhnya ini hanyalah amalan-amalan kalian yang aku catat bagi kalian, yang aku kumpulkan untuk kalian. Thumma uwafikum iyyaha, kemudian aku akan membalas amal-amalan tersebut bagi kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah, barang siapa yang mendapatkan kebaikan berupa balasan yang baik, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Faman wajada ghaira dzalik falayalumanna illa nafsah, dan barang siapa yang mendapati balasan yang buruk ya selain dari kebaikan, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis ini menjelaskan bahwasanya amalan para hamba sedikit maupun banyak semuanya tercatat. Semuanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu amalan pun, tidak ada sedikit amalan pun yang hilang dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ahsahullahu wa nasuh." Allah Subhanahu wa taala mencatat amalan. Allah catat semuanya, adapun orang-orang mereka melupakannya. Allah ingatkan, Allah mencatat dan mereka melupakan amalan mereka. Oleh karena itu jika dikatakan kepada salah seorang dari kita, "Masih ingatkah dosa-dosa yang pernah Anda lakukan minggu yang lalu?" Mungkin kalau kita ditanya kita lupa, atau kita ingat hanya sedikit, tidak ingat seluruhnya. Apalagi kalau ditanya, apakah Anda ingat dosa-dosa yang pernah Anda lakukan bulan yang lalu? Lebih lupa lagi. Apalagi kalau ditanya, apakah Anda ingat dosa-dosa yang pernah Anda lakukan pada tahun yang lalu, Ramadan yang lalu, apalagi tahun-tahun yang sebelumnya? Kita biasanya lupa. Lupa, mungkin kita ingat sebagian. Namun ingatlah bahwasanya semua amalan kita tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosa kita tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amalan yang kita lakukan, baik yang buruk maupun yang jelek, baik yang amalan baik maupun amalan yang buruk, seluruhnya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kitab yang Allah mengatakan, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah catat dalam sebuah kitab yang sama sekali tidak meninggalkan meskipun amalan yang kecil maupun amalan yang besar kecuali telah dicatat oleh kitab tersebut. Amalan yang mulik, dosa yang mungkin menurut kita sepele, dicatat, tidak akan ada yang terlewatkan. Dan ingat kata Allah SWT dalam hadis ini, innama hiya amalukum, sungguhnya yang apa aku tampakkan pada kalian di hari kiamat kelak hanyalah amalan-amalan kalian. Allah sama sekali tidak menzalimi, Allah tidak tambah dan Allah tidak kurangi. Semuanya akhirnya di akhirat kelak hanyalah amalan-amalan yang kita lakukan. Tidak ada tambahan, tidak kekurangan. Semuanya hanya sekedar amalan yang telah kita lakukan selama hidup kita. Oleh karena itu barang siapa ya, yang mendapatkan kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hamba diberi taklif, diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan syariat Allah, untuk berbuat kebaikan, untuk beramal saleh. Jika dia melakukan amalan saleh, maka itu akan didapatkan akibatnya di akhirat. Dan jika dia melakukan amalan keburukan, maka dia akan mendapatkan juga hasilnya di akhirat. Seluruhnya merupakan hasil panen dia. Tidak ada tambahan, tidak ada kekurangan. Summa uwaffikum iyyaha, kata Allah Subhanahu wa taala, itulah hasil panenan kalian. Aku tampakkan pada kalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun hanya sebesar zarrah, maka dia akan melihat hasilnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang melakukan keburukan meskipun hanya sedikit sekali, maka dia akan melihat hasilnya pada hari kiamat. Barang siapa yang di masa hidupnya melakukan amalan soleh, maka itu akan dia panen pada hari kiamat. Dan barang siapa yang di masa hidupnya melakukan keburukan, itulah yang akan dia panen di akhirat kelak berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar memudahkan kita untuk beramal soleh dan menjauhkan kita daripada segala jenis bentuk kemaksiatan.
وفي ختام هذا الحديث ألخص بعض الفوائد المستفادة من هذا الحديث على شكل رؤوس أقلام نقلا من شرح هذا الكتاب. فمن فوائد الحديث تحريم الله الظلم على نفسه وتنزيهه عنه مع إثبات كمال ضده وهو العدل، فالله عز وجل عدل لا يظلم الناس شيئا.
Di penghujung pengajian kita pada hari ini, Syekh ingin meringkas faedah-faedah yang telah disampaikan tadi yang bisa kita ambil daripada hadis ini. Yang pertama, Syekh mengingatkan bahwasanya di antara faedah hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya, dan kezaliman itu tersucikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan ditetapkannya lawan daripada kezaliman, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Tatkala Allah mengharamkan kezaliman, menunjukkan bahwasanya Allah itu maha adil, sama sekali tidak berbuat kezaliman.
Min faid al-hadith anna Allah azza wa jalla harrama adh-dhulm 'ala al-'ibad, fala yadhlim al-insan nafsahu wa la yadhlim al-akharin.
Dan di antara faedah dari hadis ini yaitu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas para hamba. Maka tidak boleh para hamba berbuat zalim atas diri mereka sendiri, apalagi berbuat zalim kepada selain mereka.
من فوائد هذا الحديث شدة حاجة العباد وافتقارهم من الله في سؤاله سبحانه الهداية والطعام والكسوة وغير ذلك من أمور دينهم ودنياهم.
Di antara faedah hadis ini yaitu menunjukkan akan sangat butuhnya para hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat butuhnya mereka untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala perkara, baik minta kepada Allah agar mendapatkan hidayah maupun rezeki maupun makanan maupun pakaian. Seluruhnya mereka butuh kepada Allah, baik dalam perkara dunia maupun perkara akhirat.
Min faid al-hadith anna Allah yuhib min ibadihi ad-du'a was-su'al wa an yas'aluhu kull ma yahtajun ilayhi min umur ad-dunya wad-din.
Di antara faedah hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala suka dari hamba-hambanya kalau mereka minta kepada Allah dalam untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka, baik perkara dunia maupun perkara agama.
كذلك من فوائد الحديث كمال ملك الله عز وجل وأن العباد لا يبلغون نفعه وضره بل يعود نفعهم وضرهم إلى أنفسهم.
Dan di antara faedah hadis ini menunjukkan akan sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan para hamba sama sekali tidak bisa memberi manfaat kepada Allah, dan para hamba sama sekali tidak mampu memberi kemudaratan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kemanfaatan dan kemudaratan itu kembali kepada diri mereka sendiri.
من فوائد الحديث أن العباد لا يستمون من الخطأ والتقصير وأن الواجب عليهم المبادرة إلى التوبة والاستغفار.
Dan di antara faedah hadis ini bahwasanya para hamba tidak mungkin selamat daripada kesalahan. Pasti para hamba melakukan kesalahan, dosa dan kekurangan, maka wajib bagi mereka untuk bertobat kepada Allah dan segera untuk bertobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
من فوائد الحديث خطورة القلب من حيث الصلاح والفساد. ولهذا قال على أتقى قلب رجل، وقال في الآخر قال أفجر قلب رجل، وأن القلب هو الأساس.
Di antara faedah hadis ini akan menunjukkan akan pentingnya masalah hati, dan hati itu bisa jadi sangat berbahaya, bisa jadi hati yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dalam hadis ini Allah mengatakan ala atqa qalbi rajulin, meskipun di atas hati orang yang paling bertakwa. Kemudian juga Allah mengatakan ala afjari qalbi rajulin, di atas hati orang yang paling fajir, menunjukkan asas dari segala sesuatu adalah hati.
Min faid al-hadith anna mulk Allah la taziduhu ta'atu at-ta'in wa la tunqisu ma'siyatu al-'asin.
Di antara faedah hadis ini bahwasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kekayaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bertambah dengan ketaatan orang-orang yang taat dan tidak akan berkurang dengan kemaksiatan orang-orang yang melakukan kemaksiatan.
كذلك من فوائد الحديث كمال غنى الله وكمال ملكه وأنه لو أعطى عباده أولهم وآخرهم كل ما سألوه لم ينقص من ملكه شيئا.
Dan di antara faedah hadis ini menunjukkan akan sempurnanya kekayaan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh permintaan para hamba dari yang awal para hamba sampai akhir mereka, seluruhnya dipenuhi kebutuhan mereka, dipenuhi, dikabulkan permintaan mereka, sama sekali tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Min fawaid al-hadis hath al-ibad 'ala at-ta'ah wa tahdhiruhum min al-ma'siyah wa anna kull dhalika muhsa 'alayhim.
Hadis ini juga menunjukkan peringatan kepada para hamba dan dorongan kepada mereka untuk berbuat ketaatan dan peringatan kepada mereka untuk menjauhi kemaksiatan. Karena seluruhnya ketaatan yang mereka lakukan dan kemaksiatan yang mereka lakukan seluruhnya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Min fawaid al-hadits anna man waffaqahu Allah li tariq al-khair dhafira bi sa'adati ad-dunya wal-akhirah wal fadlu lillahi subhanahu wa taala fi dhalika kullih.
Dan di antara faedah hadis ini yaitu barang siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan seluruhnya kembali kepada Allah. Kebaikan yang didapatkan semuanya itu sungguhnya dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
Min fawaid al-hadits anna man farrata wa asaa al-amal dhafira bil khusran wa nadima haitsu la yanfa' an-nadam.
Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya barang siapa yang berbuat keburukan, ya, melakukan kesalahan, tidak berbuat amal kebajikan, maka di akhirat kelak dia akan mendapatkan kerugian dan dia akan menyesal dengan apa yang telah dia lakukan di dunia. Namun ingat pada hari tersebut tidak ada manfaatnya penyesalan.
وبهذا نصل إلى ختام الكلام على هذا الحديث العظيم المبارك وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح أحوالنا أجمعين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يصلح لنا النية والذرية وأن يجنبنا العواقب الوخيمة إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Para pendengar Radio Raja yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita telah sampai pada penghujung pembahasan kita dalam pada hadis yang sangat agung ini, hadis qudsi ini, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, agar Allah Subhanahu wa taala memberi karunia-Nya kepada kita berupa ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki dan meluruskan niat-niat kita dan perbaiki keturunan kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghindarkan kita daripada akibat-akibat yang buruk, dari azab-azab yang sangat pedih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar doa kita dan Allah Maha mengabulkan doa kita. Demikian saja. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Baik, pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan dari pembahasan hadis yang disampaikan oleh Fadilah Syekh Abdul Razak yang diterjemahkan oleh Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab berkenaan dengan materi kita malam hari ini pada hadis yang tercatat pada hadis arba'in, hadis yang ke-24, di mana Allah mengharamkan kezaliman pada dirinya dan juga mengharamkan bagi hamba-hambanya untuk berbuat zalim. Anda bisa bertanya secara langsung di layanan telepon 021-823-6543 dan untuk via SMS di 021-7073-6543. Kita angkat yang pertama dari penelpon. Assalamualaikum, silakan.
Waalaikumsalam.
Baik, silakan.
Jazakallah khair Anda dan Indonesia atas nasihatnya yang sangat bermanfaat bagi kita semua, insyaAllah. Saya akan bertanya bagaimana cara kita bersabar dari musibah yang berupa kebangkrutan dalam usaha, yang mana hal ini meninggalkan hutang yang besar, dan musibah ini tentunya berbeda dengan musibah seperti meninggalnya sanak saudara atau kekurangan harta atau apa hal-hal lain, karena urusannya menyangkut orang lain dalam hal utang piutang. Nah, yang menjadi masalah kita tidak bisa mengatakan kepada orang yang kita berhutang padanya, kita ajak bertakwa misalkan, karena Allah insya Allah akan berjalan keluar begitu kan. Nah ini kadang-kadang mendapat kesulitan ketika kita memberi penjelasan untuk kita ajak kepada ketakwaan misalkan, karena insya Allah akan berjalan keluar. Maka adalah kita sama-sama bersabar. Nah, kadang-kadang orang tidak mau tahu dengan hal-hal seperti itu. Pertanyaan kan pertama, bagaimana cara kita menghadapinya? Kemudian yang kedua, mohon saran kepada saya jalan keluar dari keadaan seperti ini. Kemudian yang ketiga,
Afwan, mungkin dua saja ya Pak ya?
Oh dua saja.
Iya, jazakumullah khair.
Baik, jazakumullah khair.
Baik. Silakan Ustaz untuk diterjemahkan. Kita tunggu jawabannya dari Syekh Abdul Razak.
أولا أسأل الله عز وجل للأستاذ السائل التوفيق والسداد وجزاه الله خيرا وأثابه. وهذا الدرس من فضل الله سبحانه وتعالى يتضمن فوائد مهمة نحتاج إليها جميعا، والمهم في ذلك كله أن نعمل وأن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون ما نتعلمه باب خير وهداية لنا يوم نلقى ربنا سبحانه وتعالى. ليس المهم أن نتكلم أو نستمع، ولكن المهم أن يجاهد الإنسان نفسه على العمل بما يستمع إليه من الخير. والله يقول ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا ملكا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما.
Sebelum Syekh menjawab, beliau mengatakan ya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi taufik dan sadat kepada yang bertanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang besar bagi dia dan beri pahala bagi si penanya. Saya mengatakan bahwasanya kajian kita ini alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala ya mengandung banyak faedah yang sangat banyak ya. Dan Syekh mengingatkan bahwasanya kita semua ya, baik Syekh maupun para pendengar sekalian, yang perhatian kita, konsentrasi kita itu bagaimana kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Kita bisa mengamalkan apa yang telah kita dengar. Bukan perkaranya kita hanya sekedar berbicara atau kita hanya mendengar apa yang disampaikan, tetapi yang pokok bagi kita yaitu bagaimana kita bisa mengamalkan apa yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengingatkan akan hal ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairal lahum wa ashadda tathbita. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya mereka melakukan apa yang telah dimau'idhahkan kepada mereka, dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka. Itu apa yang mereka dengarkan, apa yang mereka dapatkan nasihat, mau'idhah, maka kalau mereka lakukan akan baik bagi mereka dan lebih menguatkan mereka. Kemudian Allah mengatakan wa idzal la'atainahum mulkan aziman wa hadainahum siratan mustaqima. Dan jika perkara yang demikian, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka kekuasaan yang sangat besar dan akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Ingat di awal ayat ini Allah mengatakan apa? Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi. Kalau seandainya mereka melakukan apa yang dinasihatkan kepada mereka. Jadi saya sebelum menjawab pertanyaan penanya yang seperti yang sangat bagus, saya mengingatkan kita semua agar kita konsentrasi kita kepada mengamalkan apa yang kita lakukan. Karena banyak orang hanya mendengar, hanya mengumpulkan wawasan tapi tidak diamalkan. Ini yang ingin diingatkan oleh Syekh.
Al-ayah wa idzan la'atinahum min ladunna ajran 'azima.
Kita lalat ayat tadi wa idzan la'atinahum min ladunna ajran 'azima. Itu kalau mereka mengamalkan apa yang telah mereka dinasihatkan, maka Allah akan berikan apa? Dari sisi kami, kata Allah, kami akan berikan ajran 'azima, yaitu pahala yang sangat besar.
Wa fima yata'allaq bima sa'ala 'anhu as-sa'il wa huwa أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة كبيرة تتعلق بالمال، وأن المال تلف وأفلس وله ديون كثيرة في ذمة الناس، فأولا لا شك أن هذه مصيبة وهي داخلة في جملة المصائب التي يبتلي الله سبحانه وتعالى من يبتلي بها من عباده. وقد قال في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والواجب على المسلم في كل مصيبة أيا كانت، سواء نقص المال أو نقص الولد أو نقص الصحة أو غير ذلك، أن يتلقى ذلك بالصبر وأن يتحلى بالصبر وأن يرجو فضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال: وبشر الصابرين، ولم يحدد نوع البشارة، مما يدل على أن الصابر له البشارة بكل خير في دنياه وأخراه. ومن البشائر العظيمة لمن يأخذ الأموال من الناس وعنده نية صالحة في الأداء أن الله عز وجل يكون عونا له، وقد جاء في هذا أحاديث ينبغي أن تكون منا على بال. من هذه الأحاديث ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه أعانه الله. إذا كان الإنسان عندما أخذ الدين عنده نية صالحة وصادقة أن يؤدي الدين وأن يرده، فالله سبحانه وتعالى عون الله، كما جاء في هذا الحديث قال أعانه الله، وفي الرواية الأخرى قال أدى الله عنه. فينبغي على العبد أن يكون على ثقة بالله، والرزق بيد الله يرزق من يشاء بغير حساب، فيؤمل بالله خيرا ويرجو رحمة الله ويجد ويجتهد في السعي في جلب الرزق مما يسد به حاجته ويقضي به دينه، والمعين والموفق هو الله وحده.
Syekh menjelaskan bahwasanya tentang masalah yang ditanyakan oleh penanya tentang musibah yang dialami oleh seorang yang tadinya mungkin kaya raya, kemudian pedagang besar, tiba-tiba bangkrut dan dililit oleh hutang. Maka saya menjelaskan tidak diragukan lagi bahwasanya ini merupakan salah satu dari musibah, dari sekian banyak jenis musibah. Ya. Ini musibah sebagaimana yang lain juga adalah musibah. Dan setiap kita ditimpa dengan musibah apa saja, maka hendaknya kita bersabar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala: "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiril sabirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh benar kami akan menguji kalian dengan ketakutan dan rasa lapar dan kurangnya harta, ya, berkurangnya harta. Ini termasuk musibah dengan berkurangnya harta, demikian juga berkurangnya hasil panen dan jiwa, ya. Wabashiri sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersabar tatkala kita ditimpa dengan musibah apa saja, baik berkurangnya harta atau ada kematian di antara keluarga kita, ya, atau berkurangnya hasil panenan. Apa saja musibah yang menimpa kita, sama, kita harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan wabashiri sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah tidak menjelaskan tentang nau' dari bicara ini. Allah tidak menjelaskan tentang jenis daripada kabar gembira ini. Ini menunjukkan kabar gembira tersebut, kabar gembira yang sangat luar biasa, baik di dunia maupun di akhirat. Bahwasanya orang yang bersabar, pasti Allah akan berikan dia kegembiraan. Yang dengan syarat dia harus bersabar dengan apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya seluruh yang menimpa dia itu adalah benar-benar ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bisyarah, di antara kabar gembira yang Allah kabarkan kepada orang-orang yang bersabar, orang-orang yang terlilit utang, ya, dalam hadis-hadis yang sahih dijelaskan bahwasanya orang yang mengambil harta orang lain, meminjam uang orang lain dengan niat untuk menunaikannya, melunasinya, maka Allah akan menjadi penolong baginya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda: "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha," barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat untuk melunasinya, dengan niat untuk menunaikan hutang tersebut, addallahu anhu, Allah akan melunaskan utangnya. Sebaliknya, waman akhadaha yuridu itlafaha atlafahullah. Sebaliknya, barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat untuk tidak dibayar, untuk merusak harta tersebut, tidak membayar utangnya, maka Allah akan merusak orang tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang bersungguh-sungguh dalam tatkala niatnya baik, tatkala minjam uang dengan niat untuk melunasinya, maka yakinlah Allah akan buat dia bisa melunasi utang tersebut. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man akhadha dainan wa huwa yuridu an yu'addiyahu a'anallahu." Barang siapa yang mengambil meminjam utang dengan niat untuk melunasi utang tersebut, maka Allah akan menolongnya. Ini jelas menguatkan kepada kita, menimbulkan keyakinan kepada kita bahwasanya Allah akan menolong orang-orang yang berhutang dengan niat untuk melunasi utang tersebut. Jika seorang ternyata terlilit utang dengan utang yang sangat banyak, yakinlah, kembalilah dengan hadis ini. Bahwasanya ini merupakan salah satu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus yakin thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya jika dia benar-benar berusaha, maka Allah akan bukakan dia jalan-jalan rezeki dan Allah akan melunasi hutangnya, betapapun besar hutangnya. Wallahu taala alam.
Baik, untuk selanjutnya kita angkat dari telepon kembali. Ada satu penelpon yang sudah menunggu dari Pak Hendri di Bekasi. Silakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Iya, silakan.
Nanyakan, kadang-kadang kalau kita itu kan dan melakukan kebaikan, kadang-kadang ada rasa malas gitu. Dan kadang-kadang dan rasa malas itu kadang-kadang menimbulkan rasa putur gitu. Nah, bagaimana agar kita itu tetap istiqomah gitu melaksanakan hal kebaikan tersebut, gitu aja. Ya, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita simak pembahasan atau jawaban dari Syekh sebentar lagi.
هذا السؤال يدل على خير، أسأل الله عز وجل أن يزيد السائل والسامعين من فضله. والنفس لها إقبال وإدبار، النفس لها إقبال وإدبار، وإذا أقبلت النفس ينبغي على الإنسان أن يستكثر من الخيرات، وإذا أدبرت النفس ينبغي أن يجاهدها لتنشط وتجدد التواصل في العمل الخيري وأبواب البر، ويسأل الله تبارك وتعالى دائما العون والتوفيق، فإن الهداية والتوفيق والسداد بيد الله تبارك وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومما ينبغي أن يحرص عليه في هذا المقام أن يكثر المسلم من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كلمة استعانة.
Saya mengatakan bahwa ini soal yang bagus, yang menunjukkan akan kebaikan orang yang bertanya. Saya menjelaskan bahwasanya jiwa itu, nafs itu kadang semangat dan kadang mundur, kadang maju dan kadang mundur. Oleh karena itu jika jiwa kita lagi maju, lagi semangat, maka saya mengatakan kita perbanyak kebaikan, perbanyak jenis-jenis kebaikan, perbanyak amalan soleh. Dan jika terkadang jiwa itu mundur, malas, ya, maka hendaknya kita berusaha untuk melawan kemalasan tersebut agar tetap berada di atas kebaikan. Jangan sampai akhirnya kita ikut mundur dengan mundurnya jiwa, karena memang jiwa seperti itu, ingin mundur. Tapi jangan kita pasrah, menyerah dengan kemauan jiwa. Kita lawan nafsu kita tersebut. Dan yang sangat penting kata beliau, yaitu kita hendaknya senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, i'anah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang amal yang kita lakukan semuanya sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma syaa kana, apa yang Allah kehendaki maka itu yang terjadi. Wa man lam yasya lam yakun, dan apa yang Allah tidak kehendaki maka itu yang tidak akan terjadi. Dan kita perbanyak untuk mengucapkan doa la haula wala quwata illa billah. Zikir ini harus kita sering ucapkan. La haula, tidak ada perpindahan dari suatu kondisi kepada kondisi yang lain, wala quwata, dan tidak ada kekuatan dari untuk melakukan perubahan tersebut kecuali illa billah, kecuali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat inilah kalimat i'ana, kalimat yang akan bantu kita untuk beramal soleh. Dan jangan sampai kita lupa diri seakan-akan kitalah yang karena kehebatan kita beramal soleh. Tidak. Sungguhnya kita beramal soleh karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita bisa tetap istiqomah di atas perbuatan amal soleh, maka selalu minta i'anah dengan mengucapkan pertolongan Allah, dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah.
Baik, satu pertanyaan kembali dari pendengar sebelum dari pesan singkat dari Ibu Nia di Pondok Kopi Jakarta City Timur. Silakan Ibu.
Ya, assalamualaikum Syekh.
Iya, silakan langsung. Waalaikumsalam.
Iya, saya ingin bertanya tentang suatu hadis yang isinya kira-kira apabila hambaku berniat melakukan suatu kebaikan dan ia tidak jadi melakukannya, maka akan dicatat oleh Allah sebagai suatu kebaikan. Dan apabila ia melakukan, maka akan dibalas dengan 100 kebaikan. Tapi jika hambaku melakukan suatu kejahatan dan berniat melakukan suatu kejahatan dan dia tidak jadi melakukannya, maka tidak akan dicatat baginya sebagai suatu kejahatan. Tapi jika dia melakukannya, maka akan dicatat sebagai satu kejahatan. Apakah hadis itu sahih atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
هذه السائلة تسأل عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بمن هم بحسنة وعملها كتب له 10 حسنات، هي تقول 100 حسنة، لكن الذي جاء في الحديث أن من عملها كتب له 10 حسنات، لأن الحسنة 10 أمثالها. ومن هم بحسنة ولم يعملها، من هم بحسنة ولم يعملها كتب له 1 حسنة، ومن هم بسيئة ولم يعملها لم يكتب عليه شيء، ومن هم بسيئة وعملها كتب عليه 1. وهذا ثبت في الحديث، فالكلام الذي ذكرته السائلة صحيح، لكن من عمل الحسنة تكتب له 10 حسنات.
Saya menjelaskan bahwasanya hadis yang disebutkan oleh ibu penanya, ya, barang siapa yang melakukan berniat baik kemudian tidak diamalkan akan dicatat sebagai satu kebaikan, dan barang siapa yang berniat baik kemudian diamalkan akan dicatat dengan 10 kebaikan, ya, bukan 100, ya. Saya mengatakan hadis yang sahih itu 10 kebaikan, karena hasanat bi asyri amsalih, karena kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Hadis ini sahih, sabit, ya, valid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian tadi, barang siapa yang berniat keburukan kemudian tidak diamalkan maka tidak dicatat sebagai keburukan. Jadi hadisnya hadis yang sahih.
Baik, selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Di antaranya dari hamba Allah, ada beberapa pertanyaan yang sama. Apakah kita boleh untuk membalas kezaliman, dan bagaimanakah batasan dalam membalas kezaliman tersebut, atau kita diperkenankan untuk mendoakan keburukan bagi pelaku kezaliman tersebut? Jazakallah khair.
Masalah jawaliyah, ala hal yajuz li lana an nu'akhidh zalim bi zulmihi كما أنه يظلم علينا نظلم عليه، وإلى ما هو حد ذلك إذا كان جائزا وما هو حد ذلك؟
قبل الجواب على هذا السؤال فيما يتعلق بسؤال الأخت السائلة، الحديث الذي تسأل عنه موجود في البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1. والأحاديث من جملة الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله في كتابه 40.
Sebelum Syekh menjawab pertanyaan yang kedua, Syekh mengingatkan bahwasanya hadis yang ditanyakan oleh ibu tadi itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya. Yang saya akan bacakan teksnya, yaitu innallaha azza wa jalla katabal hasanati wasayiat. Artinya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan dan keburukan. Summa bayyana dzalik. Kemudian Allah menjelaskan perkara tersebut. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang hendak melakukan, berniat untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia, niatnya tidak dia amalkan, katabahallah indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan mencatat di sisi Allah niatnya tersebut sebagai satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, jika dia berniat baik kemudian dia amalkan, apa kata Allah? Katabahallah indahu 10 hasanatin ila 700 dha'fin. Jika dia kemudian berniat baik dan mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat yang sangat banyak, ya. Jadi dimulai dari 10 atau sampai 700 atau ila adhafin katsirah, sampai kelipatan yang banyak, lebih dari 700. Wa in hamma bisayyi'atin, dan jika dia berniat untuk melakukan keburukan, falam ya'malha, kemudian tidak dia amalkan, katabahullahu indahu hasanatan kamilah, ya. Jika dia tidak mengamalkan keburukan tadi, maka Allah akan mencatat sebagai kebaikan yang sempurna. Jadi ini tadi, jika dia berniat buruk kemudian tidak dia amalkan, itu juga dicatat sebagai hasanatan kamilah. Wa in hamma biha fa amilaha katabahullahu sayyi'atan wahidah, dan jika dia berniat buruk kemudian diamalkan, hanya dicatat oleh Allah satu keburukan. Dan hadis ini juga di antara hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Arba'in Nawawiyahnya.
فيما يتعلق بالسؤال عن أو الأسئلة العديدة عن التعامل مع الظالم، إذا اعتدي على الإنسان كيف يتعامل مع المعتدي؟ والجواب أن الأمور الممكن وقوعها من حيث رد الاعتداء ثلاثة ذكرها أهل العلم. الأول أن يعاقب بالمثل، أن يعاقب المعتدي بالمثل، وهذا جائز كما قال الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. والأمر الثاني أن يعفو عنه وهذا أفضل، الأمر الثاني أن يعفو عنه وهذا أفضل. قد أثنى الله في آيات على العافين، قال والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وفي الآية التي مرت وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. والمرتبة الثالثة أن يعاقب الظالم بظلم، أن يظلم، وهذا لا يجوز. فالمراتب الممكنة ثلاثة: العدل والفضل والظلم. العدل بأن يعاقب بالمثل وهذا جائز، والفضل بأن يعفى عنه ويتجاوز عنه هذا أفضل، والظلم لا يجوز. وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذه المراتب الثلاثة في سورة الشورى في قوله، في آية واحدة، في قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها هذه المرتبة الأولى، وهي المجازاة بالمثل وهذا جائز. المرتبة الثانية العفو، قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وهذا أفضل أن يعفو الإنسان عمن ظلمه واعتدى عليه. والمرتبة الثالثة وهي لا تجوز الظلم، ولهذا قال الله إنه لا يحب الظالمين.
Berkaitan tentang pertanyaan yang kedua, pertanyaan berikutnya tentang bagaimana ta'amul kita, bagaimana sikap kita terhadap orang yang berbuat kezaliman kepada kita, maka para ulama telah menjelaskan bahwasanya perkara yang mungkin timbul yang berkaitan tentang sikap perbuatan kita terhadap orang yang zalimi kita, ada tiga kemungkinan. Bagaimana sikap kita terhadap orang berbuat zalim kepada kita, ada tiga kemungkinan. Yang pertama, kita balas kezaliman dia sebagaimana dia menzalimi kita, yaitu sama ukurannya. Kezaliman yang dilakukan kita balas, boleh balas dia sebagaimana, tapi ukurannya sama persis dengan kezaliman yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bih. Jika kalian ingin membalas, ya, ingin memberi iqab, beri hukuman, maka berilah hukuman sebagaimana kalian dizalimi, ya. Sebagaimana kalian dizalimi. Jadi hukumnya boleh karena Allah membolehkan hal itu dalam Al-Qur'an, dengan syarat bahwasanya kezaliman yang kita balasi dia sama dengan kezaliman yang telah dia lakukan kepada kita. Ini kemungkinan yang pertama. Yang kedua yaitu memaafkan. Kita maafkan orang yang menzalimi kita. Ini lebih afdal karena Allah muji hal ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal afina 'anil nas. Dan orang-orang yang mereka memaafkan orang-orang yang bersalah kepada mereka. Demikian juga lanjutan ayat tadi. Wala in sabartum lahu khairul lisabirin, ya. Allah mengatakan wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bih wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Jika kalian ingin membalas, maka balas sesuai dengan kezaliman yang dilakukan kepada kalian, dan jika kalian bersabar, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Menunjukkan bahwasanya memaafkan dan bersabar itu lebih utama daripada membalas kezaliman tadi. Adapun kemungkinan yang ketiga yang kita lakukan terhadap orang berbuat zalim kepada kita, yaitu kita berbuat zalim, yaitu kita membalas lebih daripada yang seharusnya, dan ini hukumnya adalah haram. Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan tiga kemungkinan tersebut dalam satu ayat dalam surat Syura, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin. Ya, artinya dan balasan terhadap keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Badan barang siapa yang maafkan dan perbaiki maka pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang berbuat kezaliman. Kalau kita perhatikan ayat ini, di awal ayat Allah mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan terhadap keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Artinya apa? Kalau kita ingin membalas kezaliman, harus seperti kezaliman tersebut. Tidak boleh lebih daripada itu. Karena Allah mengatakan mithluha, yang semisal keburukan tersebut. Kemudian Allah melanjutkan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dan barang siapa yang memaafkan dan perbaiki, maka pahalanya di sisi Allah. Ini kemungkinan yang kedua, yaitu memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita. Dan bersabar atas kezalimannya. Dan yang ketiga, kata Allah, innahu la yuhibbul zalimin, dan sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim, yaitu kemudian yang ketiga, kita malah berbuat kezaliman yang lebih daripada kezaliman yang dilakukan oleh orang tadi. Dalam surat Asy-Syura ayat ke-40.
Baik, satu pesan singkat kembali kita angkat dari pendengar yang cukup banyak dan sama, kita simpulkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Syekh, kami mohon nasihatnya berkenaan dengan kaum muslimin Indonesia yang berusaha untuk multazim dan multazimah mengikuti sunnah, namun di satu sisi adanya fitnah teroris menyebabkan kami terpojok, di mana sebagian besar masyarakat menyamaratakan kami dan menuduh kami dengan kesamaan lahiriah yang ada dengan pelaku-pelaku teror tersebut. Mohon nasihat dan taujihatnya agar kami bisa beristiqomah, di mana hal ini menjadi sulit bagi kami dalam kehidupan keluarga masyarakat karena fitnah yang ada dan menimpa kaum muslimin di Indonesia. Jazakumullah khair. Ya, pendengar aja, kita tunggu terjemahan yang disampaikan oleh Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda kepada Syekh Abdul Razak. Kita akan simak jawabannya saat lagi.
مثل هذا العمل قد يقوم به بعض الناس المنتسبين للدين، وقد يفعله بعض الضلال تدينا، يظن أن هذا جزءا من دين الله سبحانه وتعالى. وقد سبق أن كتبت، أيضا كتب غيري حول هذا الموضوع، ولي مقال أحب بهذه المناسبة من أخي الشيخ في رندا أبو عبد المحسن أن يترجمه كاملا للناس لبيان حقيقة هذا الأمر، وعنوانه حوادث التفجير في ميزان الإسلام. حوادث التفجير في ميزان الإسلام، يعني هذه الأعمال التفجيرية التي يقوم بها بعض الناس ما حكمها في ميزان الإسلام، وبينت مفصلا بالأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن هذه الأعمال على أعمال إجرامية لا تمت للإسلام بصلة، ولا يصح أن تنسب للدين، ومن يفعلها إنما يمثل نفسه، لا يمثل دين الله، ولا يمثل أيضا المتدينين وأهل الدين، وإنما يمثل نفسه. فهذه أعمال شاذة منحرفة ليست من دين الله سبحانه وتعالى، ودين الله عز وجل لا يأمر بها. ولعله يخصص حلقة يترجم فيها أخونا فيراندا ما كتبته بعنوان حوادث التفجير في ميزان الإسلام، وسقط الأدلة من القرآن ومن السنة التي تبين أن هذه أعمال إجرامية ليست من الإسلام، ولا تمت لدين الله سبحانه وتعالى بأي صلة، وإنما هي أعمال تمثل عامليها ومن يقوم بها، لا تمثل الدين ولا تمثل المتدينين، ولا يجوز أن تنسب لأهل الدين، فأهل الدين براء من مثل هذه الأعمال الباطلة المنحرفة. ولعل الله عز وجل ييسر فيترجم أخونا فيراندا في لقاء مستقل هذه الكلمة التي بعنوان حوادث التفجير في ميزان الإسلام.
Syekh menjelaskan bahwasanya perbuatan seperti ini, ya, pemboman yang itu perbuatan dilakukan oleh sebagian orang-orang zalim, orang-orang bodoh, atau sebagian orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut menyangka dengan kejahilan dia, menyangka bahwasanya ini merupakan satu bagian daripada agama. Ini tentunya merupakan kesalahan ya. Syekh punya sebuah tulisan tentang masalah ini yang beliau beri judul Hawadits At-Tafjir fi Mizanil Islam, tentang peristiwa-peristiwa pemboman jika ditimbang dengan timbangan Islam syariat, bagaimana hukumnya. Yang dalam tulisan beliau tersebut, Syekh telah menjelaskan dengan terperinci, dengan disertai dengan dalil-dalil yang sangat banyak, bahwasanya amalan seperti ini, pemboman dan macam-macamnya ini yang dilakukan, yang terjadi sekarang ini lagi marak ya, itu merupakan amalan ijromiyah, yaitu amalan kriminal murni, bukan sama sekali ada kaitannya dengan agama. Dan barang siapa yang melakukannya ya, melakukan pemboman tersebut, apalagi sampai ngebom bunuh diri, ya, sungguhnya dia tidak mewakili agama Islam. Apa yang dilakukan tadi itu bukan perbuatan, bukan ajaran Islam, dan dia tidak mewakili orang-orang yang multazimin. Dia tatkala melakukan amalan tersebut bukan berarti itu adalah amalan orang-orang soleh, orang-orang yang berpenampilan soleh, tidak. Itu hanya mewakili dirinya sendiri. Apa yang dilakukan itu perbuatan dirinya sendiri. Maka jangan disamakan antara yang satu dengan yang lain. Tidak berarti tatkala dia melakukan pemboman dengan pakaian yang orang soleh berarti semua orang soleh seperti itu. Tidak, sungguhnya dia hanya mewakili dirinya sendiri. Maka tidak boleh amalan seperti ini dinisbahkan, disangkut pautkan dengan ajaran agama, dan amalan kriminal murni seperti ini tidak boleh disangkut pautkan dengan orang-orang soleh yang lain, orang-orang yang multazimin yang lain. Dan insya Allah, kata Syekh, Syekh meminta kepada Ana untuk menterjemah tulisan beliau ini pada pengajian yang khusus, pada pengajian insya Allah pada pengajian yang akan datang, diterjemahkan tulisan beliau ini insya Allah pada pengajian berikutnya. Kapan, pada waktu yang lain kita akan menerjemahkan tulisan beliau ini insya Allah.
ومثل ما أشرت مثل هذه الأعمال لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنسب لأهل الدين والمتدينين، وإنما هذه الأعمال تمثل أنفسها أو تمثل العاملين بها. وعندما تقوم الدولة بأعمال تفتيش دقيقة في مثل أوقات هذه الجرائم، ينبغي على المتدين أن يصبر، أن يصبر وأن يحتسب عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذا التفتيش له أسبابه بأسباب هذه الأعمال الإجرامية، فيصبر ويحتسب على قيام الدولة بالتفتيش و الباحث عن أشياء من هذا القبيل، لأن هذه أمور تمس الأمن وتضر بالناس عموما، فينبغي على الإنسان أن يصبر ولا ينزعج من هذا العمل. وأما هذه الأعمال من حيث هي فهي في الحقيقة لا تمثل إلا أصحابها، أما الدين وأهل الدين المتمسكين به فإنهم براء من هذه الأعمال.
Syekh menjelaskan bahwasanya sebagaimana tadi telah beliau singgung, apa yang dilakukan oleh para pembom bomber tersebut, para tukang bom tersebut, sama sekali tidak mewakili agama Islam dan sama sekali tidak mewakili orang-orang yang orang-orang saleh ya. Akan tapi dia mewakili pemikiran dia sendiri. Maka tidak boleh disamakan antara satu orang yang berpenampilan yang sama disamakan pemikirannya juga sama. Dan jika ternyata negara kita misalnya mengadakan pemeriksaan terhadap orang-orang yang multazim ya, orang-orang yang penampilannya sama seperti mereka ya, maka hendaknya kita bersabar dan kita ihtisab ya, karena memang apa yang dilakukan oleh pemerintah itu demi kebaikan. Kenapa? Karena telah terjadi ada sebab-sebab seperti ini, ada pemboman, timbul kekhawatiran dari pemerintah, maka kita bersabar dan kita berusaha menjelaskan kepada mereka, kepada pemerintah, bahwasanya kita beda dengan mereka ya. Kita yang bisa kita lakukan hanyalah bersabar, kemudian mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena ini ada kemaslahatannya, dan kita menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya kita tidak sama dengan mereka.
Baik, satu pesan singkat kembali kita angkat dari penanya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Apabila kita melakukan dosa-dosa yang telah berlalu dan kita sudah mengenal manhaj yang hak ini dan berusaha untuk multazim, akan tetapi kenangan daripada dosa tersebut seringkali menghantui kita, dan bagaimanakah seharusnya seorang muslim menyikapi hal tersebut? Apakah adanya dosa-dosa tersebut dapat mengurangi keistiqamahan kita dalam beragama? Jazakallah khair.
Ala kulli hal, kullama tajaddadat adh-dhikrayat yujaddad al-istighfar. ويجعل هذا بابا للإكثار من الاستغفار، كلما تجدد في ذهنه ذكريات الأعمال السابقة والأخطاء والمخالفات يجدد الاستغفار، فيكون هذا بابا خير له أن يكثر من الاستغفار. وقد جاء في الحديث: طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا. ونكتفي بهذا القدر، سائلين الله سبحانه وتعالى مده وعونه وتوفيقه، وأن يتقبل منا صالح الأعمال وسديد الأقوال، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Syekh menjelaskan, jika ternyata kenangan-kenangan buruk tersebut senantiasa kembali mengingatkan kita, ya mungkin amalan-amalan buruk yang pernah kita lakukan, kemaksiatan yang pernah kita lakukan, terus terngiang-ngiang dalam benak kita, teringat-ingat dalam pikiran kita, maka Syekh mengatakan setiap kali kita teringat hendaknya kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan datang untuk mengingatkan kita, dan kita jadikan ini sebagai bab istighfar, sebagai kenangan yang timbul terus dalam benak kita, sebagai pintu kita untuk memperbanyak istighfar. Setiap kali kita ingat, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menambah pahala bagi kita. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Tuba liman wajada fi sahifatihi yaumal qiyamati istighfaran katsira." Bahwasanya sungguh beruntung orang yang mendapatkan tatkala di hari kiamat di catatan amalannya banyak istighfar, banyak catatan tentang istighfarnya. Orang seperti orang yang beruntung. Jadi, jadikanlah kenangan-kenangan seperti ini sebagai pintu untuk sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja para pendengar radio Rojang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Insyaallah kita bertemu lagi pada pekan berikutnya. Syekh menutup pengajiannya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, ya, petunjuknya, hidayahnya, dan sadat, ya, dalam segala amal perbuatan kita. Semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayahnya dalam segala amal dan perbuatan kita. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.